The Voice of America.
ወርልድ ረሚት ዝተባህለ ዓለም ለኸ ኩባንያ መልኣኺ ገንዘብ ኣብ ኣርባዕተ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ብኦንላይን ገንዘብ ናይ ምልኣኽን ምቕባልን ኣገልግሎት ጀሚሩ። እቲ ኩባንያ ናይ መልኣኺ ክፍሊት ብምውራድን ንንግድን ቁጠባን ኣፍሪቃ ክሕይል እዩ ይብሉ ኣለዉ ተንተንቲ መሓመድ ዮሱፍ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ክቕርቦ እዩ።
ኣፍሪካ ንኩባንያታት ለኣኽቲ ገንዘብ ምቹእቲ ዕዳጋ እናኾነት ትመጽእ ኣላ። ኣብ ብሪታንያ ዝመደበሩ ኩባንያ መተሓላልፊ ገንዘብ ወርልድ ረሚት ኣብ ቀረባ ኣብ ኣርባዕተ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ኣብ ኬንያ፣ ኡጋንዳ፣ ታንዛንያን ሩዋንዳን ሕዱሽ ዲጂታዊ ኣገልግሎት ጀሚሩ ኣሎ። እቲ ኩባንያ በብዓመቱ እንተወሓደ 1.8 ቢልዮን ዶላር ናብ ኣፍሪካ ንክመሓላልፍ የሳልጥ። مسراتن حلافن ورلد ريميت اسماعيل احمد.
When we launched our services, 99% of remittances were cash on both the send side and the receive side. But today
نسام اغلغلوت كنجمر كلنا 99% تقبلتي يخونو لاخت غنزب ترى غنزب يتقامو نيرام لوما كن بقلطف يلوط الله ابزغص لحيدت عامتات لما استات 50-60% عالم لخم الاخ غنزب كابتن لمود ترى غنزب ناب ዲጂታዊ ክሰጋገር እዩ እምነትና እዮም ዝበሉ። ነዝውን ኢሎም ብምስዓብ ነዝውን ኣብዘን ዝሓለፋ ሒደት ዓመታት ናትና ኣገልግሎት ብቕልጥፍ ይዓብሎ ኢሎም። እቲ መልኣኽ ዲጂታዊ ዋጋ መልኣኽ ገንዘብ ክወርድን ንምክትታል ድማ ቀሊልን ክኸውን እዩ ኢሎም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይሮቢ መምህር ዓለም ለኸ ጉዳያት ቁጠባ ገሪሽን ኣኬራ እቲ ናይ ገንዘብ መልኣኺ ኣገባብ ኣብ ኣፍሪካ ንግዲ ከደንፍዕ እዩ ኢሎም። ጸገም ሓይሊ መብራህትን ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን መሰረተ ልምዓትን ግን ኣጸጋሚ ይገብሮ እዩ ኢሎም። ብመሰረት ባንኪ ዓለም ኣብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ወፃኢ ካብ ዝነብሩ 37.8 ቢልዮን ዶላር ናብ ኣፍሪካ ተላኢኹሎ። ኣብዚ ዓመት ድማ ናብ 39 ቢልዮን ዶላር ክውስኽ ትፅቢት ይግበር።